Татарстан президенты Рустам Миңнеханов эш сәфәре белән Башкортстанда булды. Ул Уфа моторлар җитештерү берләшмәсе җәмгыятендә булды. Анда 23 меңнән күбрәк кеше эшли. Предприятие эшчәнлегенең төп юнәлешләре турбоактив авиация двигательләре ремонты, вертолет техникасы ремонты һәм җитештерү, нефть-газ сәнәгате өчен җиһазлар чыгару. Башкортстан Республикасына эш сәфәре кысаларында Рустам Миңнеханов Уфа моторлар җитештерү берләшмәсендә булды. Рустам Миңнехановны Башкортстан Республикасы җитәкчесе Ради Хабиров зота йөрде. Биредә кунакларны җитештерү белем бирү үзәге эше белән таныштырдылар. Рустам Миңнеханов хәбәр иткәнчә, Татарстан соңгы елларда ресурс үзәкләрен булдыру буенча күп эш башкара. Без бу юнәлешкә күп игътибар бирәбез, диде ул. Техникум базасында, һөнәри техник училищелар базасында ресурс үзәкләре булдыру. Әмма биредә производство, белем бирү үзәге зур сәнәгать берләшмәсе базасында оештырылган. Без дөньяда күп йөрибез һәм мондый үзәкләрне карыйбыз. Һәм монда дөнья дәрәҗәсендәге үзәк, иң мөһиме бу предприятиенең кадрлар һәм аларның һөнәри дәрәҗәсе белән беркайчан да проблемалары булмаячак. Рустам Миңнеханов шулай хәбәр иткәнчә, Татарстанның мондый проектны гамәлгә ашыру планы бар. Безнең вертолет заводы, КамАЗ авиация заводы бар. Һәм бу кадрлар әзерләү тәҗрибәсе бик уңай, диде Татарстан президенты. Моннан тыш, Рустам Миңнеханов производство белем бирү үзәге территориясендә истәлеккә чыршы утыртты. Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миңнеханов һәм Башкортстан Республикасы җитәкчесе Ради Хабиров очрашуында Татарстан һәм Башкортстанның сәнәгать предприятиеләрен алга таба үстерү һәм интеграцияләү турында сүз барды. Татарстан Президенты Рустам Миңнеханов очрашу барышында Башкортстан Республикасында очрашу өчен рәхмәт белдерде. Без күптән түгел Санкт-Петербургта Халыкара газ форумында сезнең белән очраштык, дип искә төшерде ул. Ә бүген минем Россия вертолетлары директорлар советы утырышында нашу мөмкинлеге бар иде. Миңа предприятиеләрне бигрәк тә җитештерү укыту үзәген карау кызык булды. Һәм мин предприятиеләрдә үзәк тә җитди үсеш ала дип әйтергә тиеш. Сез монда тормышка ашырган нәрсәләр дөнья дәрәҗәсе, бик яхшы оештырылган. Күмертау авиация җитештерү предприятиесенә бару турында сөйләгәндә, Рустам Миңнеханов предприятиенең авыр хәлдә булуын, әмма хәзер аның үсеш программасы бар, заказлар бар, оештыру карарлары кабул ителүен билгеләп үтте. Рустам Миңнеханов шулай Башкортстанда күргән кыю транспорт чишелешләрен югары бәяләде. Сездә бик күп кызыклы әйберләр гамәлгә ашырылды, диде ул. Башкортстан башлыгына мөрәҗәгать итеп, сезне котлыйм һәм икътисадка ярдәм итү буенча сезнең карарларыгыз Башкортстан Республикасы тормыш сыйфатының бик җитди үсүенә ышанам. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов бүген 13 октябрьдә Мәскәүдә узачак Россия энергетика атналыгында катнаша. Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова министрлар кабинетында узган брифингта шулай дип белдерде.
Рустам Нургалиевның Россия энергетика атнасы кысаларындагы чараларда катнашу планлаштырыла. Бу халыкара форум ул ягулык энергетика комплексының потенциалын күрсәтә торган предприятиеләрне майданчыгы булып кала. Президент пленар әлештә катнашачак һәм инде эре компанияларның җитәкчеләре белән берничә очрашу уздырачак, шул исәптән ул Лукойл һәм Транснефть.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов бу атнада Алабуга махсус икътисади зонасында булачак. Анда ул берничә чарада катнашыр дип көтелә. Шуларның берсе юбилей Ford Transit автомобиле конвейердан төшү белән бәйле. Татарстан президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта шулай дип белдерде.
Бу атнада республика президенты махсус икътисади зонага барырга җыена, анда берничә чара көтелә. Аерым алганда ул инде юбилей автомобиле Ford Transit-ны тантаналы чыгару. 2019 елдан Ford Transit автомобильләре җитештерү һәм сату күләме 50%-ка арткан. Инде 2021 елга план ул инде 21 меңнән артык автомобиль чыгару. Һәм инде коммерция линейкасында иң популяр ул Ford Transit цельнометаллик фургон, аның өлешенә якынча 60% сатулар туры килә. Ә инде иң кирәкле төс ак, аның сатып алучыларының 80% арттыган заказ бирә. Һәм инде соңгы айларга карасак, 2021 елның гыйнварыннан августына кадәр Solaris Ford компаниясе 2000-нән артык Ford Transit автомобилен саткан, бу инде үткән 2020 елга караганда 66%-ка күбрәк. Һәм инде шулай ук президентның Транзит үзәк Алабуга дилерлык үзәге ачуда да катнашу планлаштырыла. Алабуга сэндвич панельләре производствосында эшләп, җибәрүдә катнаша, һәм инде берничә предприятиеләрдә булуы да планлаштырыла.
Октябрьнең 20-сеннән 21-нә кадәр Сәйдәш мәдәният үзәгендә Әлфия Авзалова исемендәге 2-нче халыкара фестивальнең сойлап алу этабы 23 октябрь көнне гала концерт була. Фестивальдә чит илләрдән Америка, Куба, Болгария, Үзбәкстаннан да катнашучылар бар. Татар информда узган матбугат очрашуында әлеге фестиваль турында сөйләделәр. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натфуллин сүзләренчә, Әлфия Абзалова фестивале республикада үтүче башка чаралар арасында аерым әһәмияткә ия.
Әлбәттә, безнең бүген җыелу сәбәбе ул икенче халыкара Әлфия Абзалова исемендәге фестивален уздыру һәм аңа багышланган да, безнең өчен ул зур горурлык. Без беренче фестивальне Аллага шөкер итеп уздырдык. Хәзер инде менә икенче фестивальгә әзерләнәбез. 21-22 октябрьдә сайлау көннәре һәм 23 октябрьдә булачак гала-концерт.